Nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu dhaabilee barnoota olaanoo walqabatee barattoonni 35,000 ol barnoota isaanii addaan kutu isaanii ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo beeksisee jira. Gareen madda rakkoolee kana akka qoratu ministerichi gurmeessee bobbaasee ture deebee gabaasa dhiyeessee jira. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise. Kunoo.
Hammammaatitti guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutaman gara maatii deebi'u yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 35,000 maaltu addaan bahe barattoota hundaan inni jedhame barattoota 700 ol qabna kan keessaa barattoota hanga 35,000 ta'antu yeroo muraasaaf isaa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda jedhamanii ittiin adda baafaman maal fa'a turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre kanaan durallee rakkoo siyaasaa wanti kun siyaasa walqabatee ittiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisanii ittiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatiif gocha kanaa ta'anii ittiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennaniin keessatti kan jiran hundi isaaniituyyuu. Rakkoo kana keessa ba'anii hojii illee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame rakkoo adda addaas illee fudhatame. Amma booda wanti kun qaqqabne waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyaati illee haalli eegumsa yuunivarsiitiitti illee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u himaa waan jiruuf hojiin barnoonni illee bifa barbaachisan itti fufayinaa itti yaadna kenna.
Obbo Dachaasaa sababa rakkoo kanaa jettaniitiin kan kaastan tokko dhimma siyaasaati kan isin naan jedhaatiin hin jirtanii. Waggootan darban yeroo dheeraadhaaf ammoo dhimma siyaasaatiin walqabateetiin caalmattiyyuu kan himatamuu fi komatamu mootummaa biyya bulchu. Mootummaan biyya bulchu hojjettoota irraa kaaseetiin hanga barattootaatitti giddugala siyaasaa akkasumatti ammoo dhimmoota garaagaraa taasisuudhaan akka barumsi of danda'eetiin walabummaadhaan hin geggeeffamne taasisaa kanneen jedhan namoonni hedduun jiru. Gama kanaan illee ilaalame immoo dhimma siyaasaa yoo jennu gama mormitootaa qofa.
Kanaan dura socho'amaa ture dhugaadha socho'amaa ture inni sunis qaawwa inni uumetu bara amma cimbifame akkana ta'e qaamni hoggansarra jiru kun paartilee afran kun hundumti isaanuu yuunivarsiitii keessatti waa'ee siyaasaa dalaguun barbaachisaa miti waa'ee siyaasaa garuma bakkatti dalagamuu qaba jedhanii kallattiin kaa'ame sochiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitootaa keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban. Ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin koshoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba taa'anii ittiin socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu odoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseeffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota. Dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedhaan maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hoggansaatitti dhufee namni ammallee neetworkiidhaan ol ijaaruu, naannummaadhaan ol ijaaruu, yuunivarsiitota. Yuunivarsiitii mana naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatu jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisaa kallattiidhaan ammaan booda irratti xiyyeeffannee irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa hiikan kan jedhanii yoo eegaman ofii of hooggatu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taaneef siitan irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan nuti ammaan booda akka seektara kanaati.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne fala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayini?
Amma yeroodhaaf haala baruuf barteessuu gaaffii keessa seenee kana haala mijeessinee itti neemee adadaan garuu maaltu kana fidaa jira. Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii teechifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irra
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitti deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaatama yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaa dha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatitti lookoottaa jedhanii waaman kanaan hoo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate akkaataan itti barnoota qisaasame illee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf odoo yuunivarsiitota isaaniitti deebi'anii barnoota isaanii eegalan.
Tole obbo Dachaasaa Gurmuu dubbii himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa.